Radio Ognjišče. Mozaik dneva. Veliko povemo, tudi z druge strani. V današnji oddaji.
Jutri naj bi bilo znano, kako bo z omrežnino po 1. februarju. Agencija ustraja pri svojem.
Pripravljen nov predlog zakona o pomoči pri prostovoljnem končanju življenja.
Žiga Turk o novem zakonu o medijih. V demokraciji je pravica do polemike in razprave nujna.
Vreme? Padavine se bodo razširile nad vso državo. Jutri se bo prehodno delno razjasnilo. Dober večer. Z vami smo urednik oddaje Tone Gorjup, tehnik Marko Zupan in voditelj Jure Sešek. Na Agenciji za energijo dan pred iztekom roka, ki ga je postavila vlada za vnovično uvedbo starega sistema obračunavanja omrežnine, ustrajajo pri novem sistemu. Po besedah direktorice agencije Duške Godina, metodologije ne bodo spreminjali ali razveljavljali kar tako, jo bodo pa posodabljali na podlagi stanja v omrežju in merjenja učinkov. Vlada, ki je sama napovedovala omrežnino po novem in jo nekaj mesecev nazaj še podpirala, je vodstvo agencije tik pred božičnimi prazniki pozvala, da do 8. januarja poskrbi za vnovično uvedbo starega sistema obračunavanja omrežnine s februarjem. Svet agencije, ta med drugim tudi imenuje in razrešuje direktorja, pa pozvala k odstopu. Dva svetnika sta že odstopila, zato svet agencije ni več sklepčen in ne more odločati o ničemer. Tudi v gospodarstvu se zavzemajo za bolj enostaven in pregleden način obračunavanja omrežnine. Njihovi predlogi zaenkrat niso bili slišani. Koalicijske stranke so v sodelovanju z Združenjem Srebrna nit pripravile nov predlog zakona o pomoči pri prostovoljnem končanju življenja. Zagotavljajo, da je zakon namenjen le tistim, ki ga potrebujejo, in da vsebuje več varovalk. Dodajajo, da evtanazija v predlogu ni predvidena. No, predlog je nastal potem, ko je leva politika lani skupaj z evropskimi volitvami razpisala in dobila trojni referendum o gojenju in uporabi konoplje v medicinske namene in osebno rabo, o uvedbi preferenčnega glasu in o predlogu zakona o načinu evtanazije. Prva dva sta še v usklajevanju, je pa koalicija pohitela z novim predlogom o evtanaziji, ki sicer nima tega imena. Čeprav je predlog omiljen, to ne spremeni stališča tistih, ki podpirajo dostojno smrt do naravnega konca ob pomoči kakovostne paliativne oskrbe. Prispevek Mete Potočnik.
Glede na prvotni predlog bi si morala po novem zakonu smrtonosno učinkovino aplicirati izključno oseba, ki želi umreti. Tu je še omejitev osebe z duševnimi boleznimi, katerim ta postopek ne bi bil na voljo. V predlogu so še nekatere dodatne varovalke, ki naj bi zagotavljale, da gre za avtonomno pravico neznosno trpečih in ne za nadomestilo paliativni oskrbi. Predlog tudi predvideva, da zdravniško in lekarniško osebje lahko odkloni sodelovanje pri tej obliki evtanazije. Kljub temu pa je stališče podpornikov življenja do naravnega konca jasno in se ne spreminja. Ob tem predsednik Komisije za medicinsko etiko dr. Božidar Volč opozarja na staranje prebivalstva in odločitve oziroma neukrepanje politike, ki na tiho silijo ljudi v takšne samomore.
S finančnimi zadregami se srečujeta zdravstveno in pokojninsko zavarovanje in ob vse slabši dostopnosti do zdravstvenih storitev, neobičajno dolgem čakanju na zdravstvene obravnave in organizacijskih slabostih slovenskega zdravstva, ob kronično neodgovornem etičnem odnosu zakonodajalcev do paliativnih in oskrbovalnih potreb slovenske družbe, utegnejo samomori starejših predstavljati eno od možnih rešitev.
Spomnimo tudi na besede predsednika Slovenske škofovske konference škofa Andreja Sajeta decembra 2023, ko so skupno izjavo v prid življenja do naravne smrti podpisale največje verske skupnosti v Sloveniji.
In tudi, da se nekateri mogoče počutijo tako, da so odveč in bi radi končali na ta način življenje, da se pritiska na tiste, ki se s tem ne strinjamo, da se tudi zdravniška stroka s tem ne strinja, da se mora spremeniti v tem smislu tudi naša zakonodaja, se pravi pogled na človeka v najširšem smislu, kar je zelo problematično, in pozivamo vse, ki odločajo o tem, da zaščitimo človekovo življenje, predvsem pa, da se družba kot celota in tudi mi kot verske skupnosti poglobimo v to vprašanje, kako bi omogočili dostojnejšo smrt v smislu paliative.
Stališče islamske skupnosti je takrat pojasnil mufti Nevzet Porić.
Aktivna eutanazija je način umora, kar je v islamu prepovedano. Dovoljeno je ustaviti zdravljanje osebe, za katere zdravniki ocenijo, da ni upanja v njeno ozdravitev.
Predlagatelji zakona zdaj čakajo še na zakon o zdravstveni dejavnosti, potem bo vložen v zakonodajno proceduro. Seveda pa še vedno obstaja možnost naknadnega zakonodajnega referenduma nasprotnikov evtanazije.
Obrtno-podjetniška zbornica je lani pričakovala več napredka pri urejanju odprtih vprašanj glede obveznosti delodajalcev do zaposlenih in davčnih obremenitev. Kot so povedali na današnjem druženju z novinarji, se to ni zgodilo. Ob tem so opozorili na dokaj verjeten upad industrijske proizvodnje na evropski ravni, kar bi vplivalo tudi na slovenske dobavitelje. Vlado so pozvali k interventnemu sprejetju ukrepov subvencioniranja čakanja na delo in skrajšanega delovnega časa. Želijo tudi ukrepe za izboljšanje poslovnega okolja, saj da sedanje stanje sili podjetje v tujino in strateški razmislek o ključnih reformah, davčni, pokojninski in zdravstveni. Potem, ko so v šempetrski družbi Male pred meseci napovedali, da naj bi letos odpustili 610 zaposlenih, se tam nadaljujejo posvetovanja in pogajanja. Seznam presežnih delavcev naj bi po besedah odgovornih v podjetju sprejeli v prihodnjih mesecih, delavci pa med tem odhajajo sami. Sindikalist Dejan Sirk je povedal, da si prizadevajo predvsem, da, kar je le mogoče, zaščitijo delavce in da procesa reorganizacije in selitve proizvodnje alternatorjev za motorje v Bosno in Hercegovino ne bi bila izvedena istočasno. V Novi Sloveniji opozarjajo, da je bil razpis za nakup 2 helikopterjev za helikoptersko nujno medicinsko pomoč namenjen zgolj dopolnitvi policijske flote. Večnamenska helikopterja bosta za poškodovane in težko bolne pomenila mnogo slabše pogoje, pa tudi slabše pogoje za delo reševalnih ekip. Tako predsednik vlade Robert Golob kot minister za notranje zadeve Boštjan Poklukar sta po besedah poslanca NSI-ja Jerneja Vrtovca z napovedjo, da bo Slovenija dobila helikopterje za helikoptersko nujno medicinsko pomoč, zavajala javnost. V NSI-ju sumijo tudi, da so bili nekateri kriteriji v razpisu prirejeni za točno določenega ponudnika. Zaradi sumov negospodarnega nakupa zahtevajo sklic nujne seje parlamentarne komisije za nadzor javnih financ. Veljavni zakon o medijih je bilo treba nujno zamenjati z novim zakonom, saj veljavni ne upošteva razvoja tehnologije, spremenjenih navad medijskih občinstev, pojava socialnih omrežij in vzpona umetne inteligence. Prav tako ni več sledil najnovejši evropski medijski zakonodaji. Tako je zapisala vlada na zadnji dan leta, ko je javnosti sporočila, da je na dopisni seji potrdila novo besedilo zakona. Čeprav je o njem natresla vrsto superlativov, pa je v strokovni in politični javnosti že naletela na mnoge kritike. Tanja Dominko se je na to temo pogovarjala z doktorjem Žigom Turkom.
V novem zakonu vlada prenavlja sedanji razpis za sofinanciranje medijskih vsebin. Finančne podpore medijem bodo dodeljene na podlagi vnaprej določenih vsebinsko neutralnih in objektivnih meril. Kaj to pomeni? Kako vidite to vi oziroma ste vprašali kar umetno inteligenco, kako si to predstavlja? Kakšen je bil odgovor?
Ja, umetna inteligenca je našla kup težav s predlogom tega zakona, podobno kot so ga analizirali tudi kolegi. Gre pa za to, da si vsaka oblast tale naša pa še posebej želi kontrolo nad tem, kaj ljudje govorijo oziroma kaj se pojavlja v javnosti. Nekoč je ta oblast kontrolirala medije tako, da je inštalirala svoje ljudi, partijske ljudi v uredništva časopisov. Vemo, da so bili pomembni novinari, pomembni uredniki, člani Centralnega komiteja Zveze komunistov. Potem se je pa zadeva seveda demokratizirala, nekateri mediji so seveda ostali, skozi te medije se je še vedno dalo kontrolirati javni diskurs, seveda bistveno mehkejši način kot prej. Usporedno z našo demokratizacijo se je pa zgodil internet, ki je pa zadevo popolnoma spremenil. Na internetu vsak lahko objavlja, na internetu je vsak urednik, svoj urednik, nobenih ovir ni več, pravzaprav je internet postal en sam velik medij, ki ga je pa skoraj nemogoče kontrolirati. No in tega duha interneta poskuša nazaj vse klinica stlačiti tale naša oblast. Mislim, da je to drugi poskus te vlade, da pride v javnost predlogom novega zakona o medijih, sicer se pa ideje, recimo o spletni policiji, ki jo ta zakon na nek način implementira, pojavljajo že več kot 5 let oziroma od tistih 2 prelomnih dogodkov, ki so pokazali moč teh medijev, to je bil Brexit oziroma referendum za Brexit v Veliki Britaniji, pa prva Trumpova zmaga, od takrat naprej med, tako bi rekel, starimi političnimi silami, med takimi bolj trdorokci, pa še posebej je neka panika, kako to stvar urediti.
Zakon med drugim zapiše, da je prepovedano razpihovanje sovraštva, nasilja in nestrpnosti ter spodbujanje k neenakopravnosti na podlagi narodnosti, rase, vere, spola ali drugih osebnih okoliščin. Sliši se pa vsem na mestu, a vendar podrobnosti se vedno skrivajo med vrsticami. Se pravi, tudi tukaj je možno, da bo vlada to nadzorovala po svoje.
Predvsem imamo to že nekje zapisano. Torej, v kazenskem zakoniku že obstajajo kazniva dejanja, ki so s tem povezana in da je to zapisano dvakrat, je povsem brez potrebe. Tisto, kar ta zakon prinaša novega, je, da če se bo nekomu zdelo, ne, da je kdo, ne vem, razpihoval sovraštvo in vse to, kar ste našteli, bo zatožil avtorja nekemu inšpektorju in ta inšpektor bo zahteval od avtorja, da v 24 urah ali še prej to vsebino odstrani. Skratka, ta zakon uvaja nek mehanizem cenzure oziroma odstranjevanja vsebin, za katerega obstajajo razmeroma počasna pravna sredstva, da do, bom rekel, vsebin pridemo nazaj. Predvsem pa je odločanje o tem, a veste, kaj je sovražni govor, kaj je razpihovanje sovraštva, to je povsem arbitrarno. Ne. Tega pravzaprav ne morete na nek objektiven način ocenjevati, tako kot lahko ocenite, ali neka trgovina prodaja, ne vem, klobase, ki je potekel rok trajanja in se to na nalepki jasno vidi, ali pa, ne vem, gnila jabolka, ki so tudi objektivno jasno gnila. V tem je ta nevarnost, ne, da je, in to je tudi umetna inteligenca našla, ki je, kako bi rekel, povsem nezainteresirano prečesala ta tekst, da je pravzaprav veliko odprtega, veliko nejasnega, veliko prepuščenega interpretaciji in seveda interpretirala bo pa to stvar oblast, ne, po svojih preferencah, po svojih simpatijah.
Tudi registracija komentatorjev pod novicami je pričakovana in nekateri seveda vidijo, da bo kratena svoboda govora, tudi peticija kroži proti temu zakonu. Ministrica za kulturo Asta Vrečko pravi, da še zdaleč ne gre za utišanje javnosti, da so to dezinformacije, populistična propaganda. Kako si te stvari razlagate vi?
Torej, njeni izgovori so povsem enostavno uvrgljivi, ne? Ta zakon postavlja kup dodatnih omejitev medijem in postavlja kup novih vzvodov za kontrolo medijev oziroma pravzaprav ne samo medijev, ampak vsakega, ki se kot posameznik oglaša v javnosti oziroma ki se oglaša na internetu. Omejitev je več, omejitev ni manj. Ne? Tako da je povsem deplasirano govoriti o tem, kako je ta zakon, kako bi rekel, nenevaren, pravzaprav tako nekaj dobrega, kot ne vem, kruh z marmelado. Tako da so te peticije upravičene, zaskrbljenost je upravičena, še posebej, če se zavedamo iz, kako bi rekel, iz katerega ideološkega hleva prihajajo te ideje. To je vendarle tista ideologija, ki je na trd način 45 let preprečevala svoboden javni diskurs.
Da bi bilo treba posebej navajati, kateri deli zapisov so last umetne inteligence oziroma avtorstvo umetne inteligence, to se nekako zdi povsem normalno glede na današnji čas. Kaj pravite pa ob tem?
No, najprej še v zvezi s tistim, da morajo biti komentatorji podpisani. Ne? Torej, kaj to državo briga? Ne? Kaj se ima ministrstvo s tem za ukvarjati in hkrati reči, da se nič ne spreminja, se bo pravzaprav še več svobode, kot je bilo do takrat. Enim medijem bo ustrezalo, da so stvari podpisane, drugim bo ustrezalo, da stvari niso podpisane. Tehnične možnosti so, če pride do neke žalitve, če pride do napeljevanja k kaznivemu dejanju, k temu, da se kaznivo dejanje izvrši skozi neko objavo na internetu. Tehnične možnosti so tisto osebo najti, no, za nekaj truda seveda. Kar se tiče pa te določbe, da bi bilo treba označevati tiste dele vsebin, ki so narejene s pomočjo umetne inteligence, to je pa, oziroma to se bo pa čez 5 let bralo tako neumno, kot če bi danes napisali, da je treba tiste dele časopisnih člankov, ki so bili napisani s pomočjo računalnika, posebej označevati. Umetna inteligenca nam bo pomagala pri vsem in povsem nemogoče je zahtevati, da se to označuje, oziroma bo najbolj enostavno napisati, ja, pri tem nam je umetna inteligenca pomagala. Tudi ni nobene posebne razlike, veste, vi naredite neko fotomontažo, kako bi rekel, ročno, kot je bila narejena tista razvpita naslovnica, mislim, da Demokracije, nekaj tednov nazaj za 3 predsednicami v nekih neuglednih uniformah, ali pa bi bilo to narejeno z umetno inteligenco. Ne? Če je nekaj prepovedano, če se nekaj ne sme, če je nekaj žaljivo, če se v zvezi s nečem da tožiti nekoga, potem je povsem vseeno, a je uporabil to ono ali pa tretje orodje.
Se strinjate, da gre torej še za eno akcijo v sklopu discipliniranja medijske krajine v luči depolitizacije RTV-a?
Ja, mislim, da gre za to, da potem, ko je tako dobro uspela depolitizacija RTV-a, bodo poskušali oziroma so se lotili ustrahovanja ostalih medijev, so pripravili načine, kako sebi prijaznim medijem dati več davkoplačevalskega denarja in kako pravzaprav disciplinirati oziroma depolitizirati internet. Ne? Ampak to je mission impossible, to je nemogoče. Ne? To so vlažne sanje tistih, ki se jim kolca po prejšnjem sistemu. Svobode, ki na internetu je, ki trenutno obstaja, se ne da stlačiti nazaj v steklenico.
Dr. Žiga Turk, se tudi sami bojite utišanja, bi verjetno marsikatere vaše izjave morali umakniti ali pa kako drugače bi jih hitro lahko sankcionirali, če bi ta zakon veljal?
Ja, mogoče je, možno je vse, čeprav jaz sem prepričan, da v mojih izjavah ni za nikogar nič žaljivega, tudi ni sovraštva do nikogar, ga ne more biti, ker večjemu koga, ne vem, pomilujem, ne, ali pa zaničujem, sovražim pa gotovo ne. Je pa ravno to problematično, ne, če na lep, na vljuden način napišeš stvari, ki jim niso všeč, in seveda tudi tega zagovarjanja svobode govora z moje strani, tudi s strani drugih. To se ne sme razumeti kot povabilo ulici, če temu tako rečemo, ali pa gostilni, da se prostaško obnaša na internetu, da žali, da uporaba neprimerne besede in tako naprej. Ne? Ampak kdo pa je tisti, ki bo to odločil? Ne? In zato je edina prava pot to, da velja popolna svoboda oziroma da je svoboda omejena z kaznivimi dejanji oziroma napeljevanjem na kazniva dejanja, ki se jih da nekako objektivno oceniti. Ne. Pravica ne biti užaljen, pravica ne biti spravljen v zadrego, pravica, da ti nekdo ne sme dokazati, da se motiš, ne. Pravica, da nekdo polemizira s teboj, a te pravice ne obstajajo. Nasprotno, ne. Vse to je v demokratični družbi potrebno in množica judikatov Evropskega sodišča za človekove pravice govori o tem oziroma citira prav to, ne, da je včasih tudi žaljiva beseda, tudi beseda, ki je na meji nekega sovraštva, potrebna v demokratični družbi.
Pogovor je pripravila Tanja Dominko.
Spremljajte novice Radia Ognjišče tudi na spletu.
Herbert Kickl, vodja avstrijskih svobodnjakov, zmagovalcev lanskih parlamentarnih volitev, bo izvršnemu odboru svoje stranke predlagal začetek pogajanj z ljudsko stranko o sestavi nove vlade. Kot je dejal danes na novinarski konferenci, želi poštena pogajanja brez vijač. V nasprotnem primeru pa bi lahko prišlo do novih volitev. Na to smo pripravljeni, je dodal. Močan potres z magnitudo 6,8, ki je danes tresel območje Tibeta na jugozahodu Kitajske, je terjal najmanj 126 žrtev. Oblasti so na območje napotile več kot 340 zdravstvenih delavcev in več tisoč reševalcev, ki v izredno nizkih temperaturah iščejo morebitne preživele. Živo srebro se bo po noči predvidoma spustilo do minus 16 stopinj Celzija. Prestojne službe trenutno še preučujejo obseg škode in število žrtev na severni strani Mount Everesta. Preventivno so evakuirali prebivalce bolj prizadetih naselij.
Mozaik dneva. Slovenci po svetu.
V Čedadu je včeraj potekal tradicionalni 61. dan emigranta, ki ga prirejata Svet slovenskih organizacij in Slovenska kulturno-gospodarska zveza. To je največja kulturna in politična prireditev Slovencev v Videmski pokrajini. Prvo leto je bilo to srečanje emigrantov, ki so se po božično-novoletnih praznikih vračali v svet. V zadnjem času pa je to priložnost za razmislek o potrebah rojakov in tudi krajev v obmejnem prostoru. Anita Bernjak je kot predstavnica slovenskih organizacij Videmske pokrajine govorila o pomenu skupnosti in njene enotnosti. Drugi slavnostni govorec je bil programski vodja letošnje Evropske prestolnice kulture v obeh Goricah, Stojan Pelko. Zbrane je pozdravila tudi državna sekretarka na Uradu za Slovence v zamejstvu in po svetu, Vesna Humar. Med nastopajočimi so bili Mladinski pevski zbor dvojezične šole Pavla Petričiča in Beneško gledališče s predstavo Oštarica. Slovencem iz Kanalske, Nadiških in Terskih dolin ter Rezije so se pridružili prijatelji z obeh strani meje.
Radio Ognjišče 8. in 9. februarja vabi na romanje v Lourdes z letalom. Duhovno vodenje bo v rokah nadškofa Stanislava Zoreta. Prijave na agenciji Sonček 02-220-80-44. Več pa na radio.ognjisce.si 02-220-80-44. Poromajmo v Lourdes z letalom 8. in 9. februarja.
Vremenoslovci pravijo, da bo po Sloveniji zvečer sprva še deževalo, po noči pa bodo padavine ponehale, ponekod se bo oblačnost trgala. Proti jutru lahko po nekaterih nižinah nastane megla, najnižje jutranje temperature pa bodo od 2 do 7, v alpskih dolinah okoli minus 1. Jutri se bo čez dan od zahoda znova pooblačilo, nekaj sonca bo še na severovzhodu. V zahodnih in južnih krajih bo popoldne znova začelo rahlo deževati, krepil se bo jugozahodnik, najvišje dnevne temperature pa bodo jutri od 7 do 12, v severozahodni Sloveniji okoli 4. Poglejmo še naprej. V četrtek bo sprva večinoma oblačno in deževno, popoldne bodo padavine oslabele, pihal bo okrepljen jugozahodnik ob morju jugo, toplo bo. V petek zjutraj se bodo padavine znova nekoliko okrepile, čez dan razširile na večji del Slovenije. Ohladilo se bo, tudi meja sneženja se bo ponekod spustila do nižin. Na Primorskem bo zapihala burja. V soboto pa bo nato delno jasno in suho. Vreme po Sloveniji ob 18. Minus 4 stopinje so namerili na Kredarici, 5 nad ničlo v Murski Soboti, plus 6 pa v Mariboru, na Babnem polju, Lisci in na Ptuju. Kranj, Postojne, Idrija in Slovenj Gradec oblačno, na Koroškem tudi rahlo dežuje, namerili so 7 stopinj, dež tudi v Postojni. Vrhnika, Gornji Grad, Slovenske Konjice 8, Celje, Koper in Nova Gorica 9 stopinj, Kočevje rahlo dežuje 10, 13 stopinj pa so ob 18. namerili v oblačnem Novem mestu in v Krškem. Zaradi zimskih razmer je zaprta cesta čez prelaz Vršič, ostalih posebnosti na slovenskih cestah pa ni. Poslušali ste oddajo Mozaik dneva, uredil jo je Tone Gorjup, tehnična izvedba Marko Zupan, bral sem Jure Sešek. Ura je 18:25 minut.
Radio Ognjišče. Veliko povemo tudi z druge strani.